Tiedustelun perusteet, tiedustelun kansainvälinen yhteistyö. Tänään puhutaan tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä ja sitten vastatiedustelusta. Ne on tavallaan keräyslajeja, vaikka ne emmekä siinä meidän opettelemassa viisijaossa, mutta aikaisemmin kursseilla niin on tullut palautetta siitä, että näistä kahdesta asiasta pitäisi puhua. Eli tänään puhutaan siis tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä ja sitten vastatiedustelusta, että CI, Counter Intelligence, on se lyhenne, mitä sitä käytetään. Eli nämä on viimeinen mun pitämä luento, ja sen jälkeen sitten Porvali Mikko puhuu tuosta tiedusteluhistoriasta kaksi settiä, ja sitten kaksi settiä tiedustelun historiaa kautta Suomi, eli mitä Suomessa tiedusteluhistoriassa on tapahtunut, ja siinä välissä Tuomisen Jussi, joka on meiltä valmistunut kybermaisteri ja toimii puolustusvoimissa kybertehtävissä, niin pitää paketin tuosta kybertiedustelusta. Ja sitten VP Kivimäki tuolla maanantaina 12.10. pitää avointen lähteiden tiedustelupäivän. Tämä on pitkä päivä, mutta se on, että kun se on tallenteena, niin se voi itse rytmittää sitten, miten sen haluaa opiskella. Ja sitten on tentti tuolla lopussa. Eli ollaan noin puolessa välissä kurssia ja muutama viikkotehtävä tulee vielä. Niin kuin mä sanoin, niin vitosen ja kutosen viikkotehtävät on julkaistu jo siellä. Ja kutonen on viimeinen viikkotehtävä, mikä tulee. Eli aika hyvässä vauhdissa ollaan tällä hetkellä. Lähdetään vähän kauempaa miettimään tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä. Tässä on tämmöinen tutkija kuin Moises Naim, joka on sanonut, että on olemassa 5 globalisaatiotaisteluja, jotka me ollaan oikeastaan hävitty jo. Eli silloin, kun tämä globalisaatio alkoi, niin lähdettiin siitä, että se globalisaatio tuo meille ikuisen rauhan, mutta oltiin väärässä ja globalisaatio on luonut 5 taistelua, jotka itse asiassa tämän Naimin mukaan me häviämme, ja ne on taistelun järjestäytyntä rikollisuutta vastaan ja korruptiota vastaan, rahanpesua vastaan, aseiden proliferaatio, eli laitonta leviämistä vastaan, ja sitten kleptokraattisia hallituksia vastaan. Nämä 5 taistelua on käynnissä tämän ikuisen rauhan sijaan tästä globalisaation aiheuttamina, ja selvästi huomataan, että tämmöinen kansainvälinen rikollisuus sopeutuu tähän tilanteeseen, tähän globalisaatioon, ja sen rakenteet on osittain epäselvät ja osittain muuttuvat koko aika. Eli nämä rikolliset ei välttämättä kunnioita aatteiden tai maiden tai maanosien rajoja, vaan ne hyvin, hyvin horisontaalisesti ja amebamaisesti pystyy operoimaan, kun taas sitten niitä vastaan taistelevat virkamiehet tai virkakoneistot hyvin usein on jäykkiä. Ja ne on tavallaan jo siinä niin organisatorisesti muutaman askeleen jäljessä näitä rikollisorganisaatioita. Ja sitten nämä käyttää joustavasti modernia teknologiaa, ne käyttää alihankkijoita, jotka ymmärtää teknologiasta, ne toimii salassa ja ne on vaikea tavoittaa. Ja tämän Naimin johtopäätös on, että näiden vastatoimien, eli kaikki näiden viidenkin taistelun, niin meidän vastatoimien pitää olla tiedustelupainotteisia. Eli tämän AIM korostaa tämän tiedustelun merkitystä tässä globalisaatiotaistelussa, missä me hänen mukaansa ollaan. Audrey on toinen tutkija, joka on tutkinut tiedustelua, ja hän näkee, että tämä globalisaatio, toisaalta globalisaatio ja toisaalta uudenlainen terrorismi, niin toimii selittäjänä sellaisille asioille, että tiedustelupalveluiden koko on kasvanut. Eli tiedustelupalveluiden koko on kasvanut suurvalloissa erityisesti 9/11 jälkeen huomattavan paljon. Tiedustelupalveluihin tuli niin kuin väkeä lisää ja tavallaan se osaamisprofiili heillä muuttui. Sitten tiedustelupalvelusta on tullut interventionisteja, eli ne tunkeutuu, ne on väkivaltaisempia kuin aikaisemmin, ne ei enää pelkästään kerää tietoa, vaan ne osallistuu siihen operatiiviseen toimintaan yhä enemmän ja pyrkii vaikuttamaan siihen kohteeseen jo siellä kohteen puolella. On se sitten vaikka Iran tai Irak tai mikä tahansa, niin siellä kohteen puolella pyritään vaikuttamaan siihen jo. Yksityissektori on tullut mukaan tiedusteluun, eli on yksityisiä tiedustelu palveluita, jotka toimii alihankkijana. Te muistatte siellä Sikint-luennolta sen Hawkeye-firma, joka on mukana siinä Irinassa, mutta on paljon muitakin tämmöisiä yksityisiä tiedustelupalveluita. Ja sitten tämä globalisaatio, koska se rikolliset tai ne terroriset tai ne muut kohteet, niin ne on yhä enemmän toimiin rajojen yli, niin se tarkoittaa, että tiedustelupalvelun on pakko lisätä kotimaista ja ulkomaista yhteistoimintaa. Tiedustelupalvelut ja kansainvälistä yhteistoimintaa on ollut 100 vuotta. Esimerkiksi brittien ja Yhdysvaltojen asevoimien signaalitiedusteluyhteistyö alkoi jo 1916. 1916, eli ennen kuin Yhdysvallat ajautui ensimmäiseen maailmansotaan mukaankaan. Ja toisen maailmansodan aikana on sitten jo tämä brittien ja yhdysvaltalaisten signaalitiedusteluyhteistyö oli jo tosi vahvaa. Kylmän sodan alussa siihen tuli tämä Kanada, Australia ja Uusi-Seelanta mukaan, muodosti niin sanottu Five Eyes-yhteistyö. Eli tämä Five Eyes on tämmöinen prototyyppi tai hyvä malli tästä, kun puhutaan tiedusteluyhteistyöstä. Kylmän sodan jälkeen niin tämä painopiste sitten luonnollisesti, koska se suurin uhka, eli Neuvostoliitto hävisi, niin tämä painopiste siirtyi ei-valtiollisiin toimijoihin, kuten Al-Qaidaan ja niin edelleen. Ja toisaalta taas jonkin huumekartelleihin ja tavallaan se ei pelkästään siirtynyt ei valtiollisiin toimijoihin, vaan myöskin laajeni suhteessa siihen aikaisempaan. Että aikaisemmin aika paljon tuijotettiin, mitä Kiina tekee, mitä Neuvostoliitto tekee. Ja nyt sen lisäksi, että edelleen seurataan, mitä Venäjä tekee ja katsotaan, mitä Kiina tekee, niin siellä on mukana yhä enemmän niin nämä eri terroristiorganisaatiot, huume ja niin edelleen. Ja sitten myöskin tämä kyberpuoli on aiheuttanut niin kuin tavallaan lisää tai laajentanut tätä tai lisännyt tätä painopisteiden määrää. Ja niin kuin mä sanoin, 9-11, eli terroriskus sinne Yhdysvaltoihin, ne edelleen kiihdytti tätä siirtymää niin tuohon ei-valtiollisiin toimijoihin. Mutta kuitenkin niin, että 2010-luvulla Krimin miehitys ja se, mitä Kiina tekee tällä hetkellä Etelä-Kiinan merellä, niin se on osittain palauttanut tätä yhteistyötä niin kuin näihin vanhoihin kylmän sodan tyylisiin uhkakuviin, mutta se ei ole myöskään poistanut sitä terroristi uhkakuvaa, eli tämä uhkakuvakirjo tai seurattavien kohteiden kirjo on aika laaja tällä hetkellä tiedusteluyhteistyössä. YK otti 2001 kantaa päätöslauselmassaan, se kehotti lisäämään terrorismiin liittyvän tiedustelutiedon jakamista, eli YK organisaationa hyvin varovasti suhtautuu ja käyttää sanaa tiedustelu, mutta 2011 päätöslauselmassa turvallisuusneuvosto sanoi, että 9-11 jälkeen, että terrorismiin liittyvä tiedustelutieto tulee jakaa. Ja kun mä puhuin jo äsken kylmän sodan tiedusteluyhteistyössä, oli staattiset uhat, seurattiin tavanomaisia aseita, erityisesti ydinasekapasiteettia, miten se kehittyi, ja sitten tämmöinen vastatiedustelu oli niin kuin kova juttu, koska taas vastapuoli pyrki tiedustelemaan. Esimerkiksi Neuvostoliitto pyrki tiedustelemaan Yhdysvaltoja niille, niin Yhdysvaltojen vastatiedustelu työskenteli kovassa paineessa ja päinvastoin. Ja niin kuin tuossa puhuttiin äsken, niin tämä kansainvälinen tiedusteluyhteistyö tänään, niin se on yhä enemmän tämä ryhmien ja jopa yksilöiden aiheuttamat liikkuvat uhat. Tämä on muuttunut tämä maalitilanne. Ja tuossa välissä oikeastaan esimerkiksi ex-Jugoslavia, niin siellä toteutut sotilasoperaatiot Jugoslavian hajoamissotien jälkeen 90-luvulla, niin ne lisäsi tarvetta tiedusteluyhteistyöhön. Ja tavallaan tämä on tämmöinen kriisinhallintaympäristö, on aika turvallinen yhteistyö, tiedusteluyhteistyöympäristö, koska siinä ei tarvi mennä valtion ei tarvi kuvata omaa sitä valtiollista uhkaa tai ei tarvi niin kuin tavallaan olla niin kuin sellaisella pelikentällä, joka on kaikille samanlainen. Eli ei tarvi kuvata, että me valtiollinen uhka meitä kohtaan, me koemme, että se on tämä ja tämä ja tämä, vaan kaikki katsoo esimerkiksi sitä siellä kriisinhallintaoperaatiossa toimivia niin sanottuja pahiksia, eli kaikki pystyy seuraamaan niitä, eikä se kuitenkaan tavallaan sen seuraaminen paljasta omaa suorituskykyä, ainakaan täysin, eikä se myöskään kerro omasta uhkakuvasta niin paljon kuin jos toimittaisi omalta alueelta, oman alueen lähiympäristössä. Ja tämä terrorismi, jo sen takia, että se on tämmöinen monikansallinen uhka, ja myöskin, että se on uusi uhka, sitä ei tunneta niin hyvin kuin jotain Neuvostoliittoa oltiin tuntevinaan, niin se pakottaa tiedustelupalvelut yhteistyöhön, myöskin ei perinteisten kumppanien kanssa. Ja tarkoittaa sitä, että jonkun Pakistanin tiedustelupalvelun kanssa niin kun on pakko tehdä töitä. Ja sitten siellä törmätään tämmöisiin kysymyksiin kuin laillisuus ja eettisyys. Tehdäänkö kaikki asiat siinä ja siinä maassa lain mukaan? Minkä lain mukaan? Ja onko se eettistä se toiminta? Puhutaan jostain kidutuksesta ja niin edelleen. Niin se eettisyys on myöskin pitää ottaa huomioon tässä näin. Tässä on tämä tiedusteluympyrä, vanha tuttu kuva, ja siellähän me muistetaan, siellä oli tämmöinen jako, dissemination muille käyttäjille, niin voitaisiin ajatella, että tässä tiedusteluympyrässä tavallaan niin kun me jaetaan omille poliittisille päätöksentekijöille, mutta myöskin me jaetaan sit sinne kansainvälisille kumppaneille tarvittaessa, ja me myöskin tuo Collectionin puolella, niin voidaan piirtää sieltä nuoli täältä suunnasta, että täältä tulee Collectioniin, tulee keräykseen, tulee tietovirtaa kansainvälistä kumppaneilta. Eli sitä tiedusteluyhteistyötä voidaan pitää yhtenä keräystapana, ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että valtion tiedusteluelin, joko sotilas tai kansallisen turvallisuuteen tai kansainvälisen rikollisuuteen, sen torjuntaan liittyvä elin, joka vastaa tiedustelusta, niin tekee yhteistyötä toisen valtion vastaavan elimen kanssa. Ja tässä tiedustelupalvelut voi tehdä yhteistyötä myös poliisien kanssa ja rajavartio-organisaatioiden kanssa ja niin edelleen tilanteesta riippuen. Eli nämä menee vähän ristiin, mutta idea on siis se, että pitää olla mandaatti ja pitää olla selvä tehtävä. Ja sillä toimilla pitää olla tarkoitus niin, että se kansainvälinen, että sitä kansainvälistä yhteistyötä voidaan tehdä. Ja niin kuin muistatte, niin tiedustelun tarkoitus ei ole saattaa, ensisijainen tarkoitus ei ole saattaa rikollisia edes vastuuseen, vaan tavoite on kerätä ja analysoida tietoja kansallisesta turvallisuudelle kohdistuvista uhista. Ja tämmöinen kansainvälisten tiedusteluyhteisön tietojen vaihtopaikka tai tietojen vaihtotori on ikään kuin tämmöinen markkinapaikka, jossa vaihdetaan tietoa tai palveluita. Eli siellä voidaan vaihtaa tietoja tai palveluita tai tietoja ja palveluita. Ja tyypillisesti siellä ei liiku raha, vaan siellä liikkuu informaatio. Voidaan vaihtaa informaatio tai informaatiota palveluihin tai informaatiota laitteisiin tai laitteita informaatio ja niin edelleen. Mutta tämä on tämmöinen vastavuoroisuuteen perustuva paikka. Niin kauan kun sulla on jotain annettavaa, niin kauan sulla on tavallaan jotain ostettavaakin tuolta markkinoilta. Ja se, että mitä sieltä ostetaan tai mitä sinne viedään, niin se voi olla sen tiedon lisäksi, se voi olla teknistä tukea. Siellä voidaan tarjota, ostaa ja myydä koulutusta. Siellä voidaan jossain tapauksessa antaa myöskin taloudellista tukea johonkin operaatioihin, diplomaattista tukea tai isäntämaa toimintatukea ja niin edelleen. Mutta se agit pro quo, mistä puhuttiin, niin se ei tarkoita samanlaisten asioiden vaihtamista keskenään, vaan siellä voidaan vaihtaa omenoita appelsiineihin ja niin edelleen. Laitteistot ja koulutus voidaan vaihtaa, informaatio. Eli siellä käydään kauppaa markkinoilla, ja tämä on aika pitkälle niin kuin bilateraalista, eli tyypillisesti valtiot käyvät kahdenvälisesti tätä kauppaa. Joskus käydään isommissa ryhmissä, mutta hyvin pitkälle niin kuin sotilastiedustelun ja siviilitiedustelun kansainvälinen yhteistoiminta on bilateraalista. Että jos mulla on jotain semmoista, mitä joku toista kiinnostaa, niin se voidaan ikään kuin esitellä, että meillä on tämmöistä, oletko kiinnostunut, ja sen jälkeen se toinen sanoo, että olen kiinnostunut, ja minulla on taas tämmöistä, mikä sinua kiinnostaa, ja sen jälkeen se tavara vaihtaa. vaihtaa omistajaa. Joidenkin arvioiden mukaan niin 60% CIA:n tuotteista perustui kansainväliseen yhteistoimintaan kylmän sodan aikana. Eli CIA, jolla oli esimerkiksi teknologinen yliote, niin se pystyi siihen teknologiaan vaihtamaan taas sitten teknologisesti alikehittyneiden maiden keräämiä, esimerkiksi Humintilla keräämään tietoa ja niin edelleen. Eli aika paljon 60%, jos tuo pitää paikkansa tuo luku, niin se on aika suuri tuo luku kaiken kaikkiaan. Te muistatte sieltä aikaisemmalta luennolta sitä Israelin tiedustelupalvelusta, miten se hankki noita koronamaskeja jostain arabimaasta. Eli tätä kansainvälistä tiedusteluyhteistyötä voidaan pitää kansainvälisten suhteiden laajentumena. Ja tämä yleensä noudattelee valtion ulkosuhteita, mutta voidaan käyttää myöskin joskus tilanteissa, missä halutaan pitää omat tavoitteet salassa. Tyypillistä on israelisten Mossadin toiminta tiettyjen arabimaiden suuntaan. Ja sitten tätä tiedustelupalvelu kansainvälistä yhteistyötä voidaan käyttää myöskin niin kuin tämmöisen ideologisen vaikuttamisen asenteiden kanavana. Mossad hankki 10 miljoonaa suojanaamaria arabimaasta, persialaisen maista, jolla ei tämän hankintahetkellä ei ollut diplomaattisuhteita Israelin kanssa, mutta Mossad tämän teki. Operaatio, mitä Israelin valtio ei olisi oikeastaan voinut tehdä, mutta Mossad pystyi tekemään, koska se toteutti sitä ikään kuin piilossa. Ja sitten Israelilla on tässä tämän uutisen mukaan, niin Israelilla on tiedusteluyhteistyötä Egyptin ja Jordanian kanssa, mikä on jonkin verran poikkeuksellista, niin että Israel operoi näiden maiden kanssa, koska ne on perinteisesti ollut vähän niin kuin eri puolella virtaa tai eri puolella kanavaa, vähän niin kuin vastustajia toisilleen. Kansainvälisen tiedusteluyhteistyön muotoja on tiedustelutiedon vaihto. Se on ehkä kaikkein selvin. Sitten on peiteoperaatiot, jotka tarkoittaa siis, tai puhutaan niistä kohta myöhemmin isäntämaatoiminta, koulutus ja sitten erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen antaminen. Eli nämä kaikki 5 kohtaa, niin tämmöinen kansainvälinen tiedusteluyhteistyö voi pitää sisällään näitä jotain näistä 1-5 kohtaan. Ja pääsääntöisesti niin kysymys on tiedustelutiedon vaihdosta tai tiedustelutiedon vaihdosta esimerkiksi ohjelmistoja laitteisiin sillä periaatteella, että joku teknologisesti korkeammalla oleva maa antaa sellaiselle maalle, joka on operatiivisesti paremmin sijoittuneena, niin jotain teknisen keräyksen laitteita sillä optiolla, että täällä lahjoittava maa tai antava maa saa kopiot esimerkiksi tästä kerätystä materiaalista. Ajatellaan vaikka Bulgaria tai Romania, jotka on lähellä Krimiä. Krimi saattaa kiinnostaa tällä hetkellä vaikkapa Yhdysvaltoja, niin Yhdysvallat voi tehdä esimerkiksi diilin. Siis tämä on aivan kuvitteellinen esimerkki, mutta vaan niin mä avaan tätä. Eli Yhdysvallat voi tehdä diiliä esimerkiksi Romanian tai Bulgarian kanssa, että hyvä, saatte tämmöisiä keräysjärjestelmiä, mutta me halutaan kopiot näistä kaikesta, mitä te keräätte ja niin edelleen. Eli siinä vaihdetaan tavallaan sitä tiedustelutietoa, vaihdetaan siihen tiedostoon sitten, tai tiedustelutietoa vaihdetaan laitteisiin, eli Romania saa laitteita ja Yhdysvallat saa sitä tietoa, mitä nämä laitteilla kerätään. Tämä tiedustelutiedon jakaminen on tämä yleisin muoto, ja se tieto voi olla strategista, operatiivista ja taktista, tai se voi olla raaka materiaalia, se voi olla analysoitu lopputuote, tai se voi olla siis all source, eli useilla eri keräystavalla kerätyn materiaalianalyysi, riippuen mitä on sovittu ja millä tasolla tämä yhteistyö on, kuinka syvää se yhteistyö on. Jos mennään miettimään sitä Five Eye-rakennetta, niin siellä ollaan varmaankin kaikkein syvimmällä siellä vaihdetaan varmaan raakatietoa, eli raakadataa vaihdetaan siellä, tietoliikenne- ja satelliittikommunikaatiotiedustelun raakadataa Yhdysvaltojen ja brittien ja Kanadan kesken. Humint-raakamateriaalia vaihdetaan harvoin, se on äärimmäisen sensitiivistä ja se lähteen palaminen on tosi iso asia, eli sä et koskaan kuitenkaan 100% voi luottaa siihen, että ne muiden maiden tiedustelupalvelut, siellä ei ole myyrää, joka antaisi ilmi tämän lähteen. Ei ole, näissä maissa, jos puhutaan sitä Kiinasta tai Venäjästä, niin se lähteen kohtalo, kun se jää kiinni, niin se on tosi kova. Kiinassa telotetaan ja Venäjällä se on pitkä vankeus. Eli sitä lähdettä todellakin suojataan. Sen takia humintraakatietoa ei hirveästi lähdetä vaihtamaan. Jos ajatellaan, puhutaan sitä granuliteetista, mikä tarkoittaa sitä, se on rakeisuus, mikä tarkoittaa, että kuinka paljon pieniä osia yksityiskohtia liittyy tai sisältyy siihen vaihdettavaan tietoon, niin tuo ykköstaso oli kumppanin pääsy tiedustelutietoon lähdetietoon. Tämä on kova ja tämä esimerkiksi Five Eyen piirissä tätä toteutetaan osittain, mutta harvemmin varmaan muualla, että pääsee suoraan siihen tiedustelutietoon ja erityisesti lähdetietoon, koska lähdetietohan on se, mitä pitää suojata. Eli sun pitää luottaa siihen kumppaniin todella hyvin, että sä pääset sen siihen lähdetietoon kiinni. Raakamateriaalin jakaminen ilman lähdetietoa, se on jo vähän helpompaa, mutta silti yleensä raakamateriaali, jos sä annat raakamateriaalia kumppanille, se kumppani pystyy sitä raakamateriaalista päättelemään, miten sä keräät ja mikä on sen keräämisen taso ja mikä on sun keräämisen kohde ja niin edelleen. Eli raakamateriaalinkin ulosvuotaminen sieltä kumppanin kautta, niin se kuivattaa sen sun lähteen. Eli raakamateriaalikin jaetaan vaan hyvin luotettaville kumppaneille. Datayhteenvedot, joo, niitä jaetaan jo vähän tavallaan helpommin, samoin kuin analyysejä tai sitten noita johtopäätöksiä. Mutta on tavallaan 1-5, niin tuo ykkönen on luotettavin kumppani ja tuo vitonen on sellainen luotettava kumppani, mutta ei luotettavin, koska sun pitää luottaa siihen kaveriin ennen kuin sä lähdet jakamaan sen kanssa mitään tietoa. Tässä on esimerkki NSA:n jakamasta tiedosta tuossa Five Eye-perheessä Afganistanissa vuodelta 2009. Kun me katsotaan, mitä tuolla on, niin siellä puhutaan ei pelkästään datasta tai signaaleista, vaan siellä puhutaan keräysmetodeista, eli siellä jaetaan keräysmetodit, niin kaikki kerää samalla tavalla. Siellä jaetaan real time data access, eli päästetään nämä Five Eye-kumppanit reaaliaikaisesti kiinni siihen kerättävään dataan. Siellä on yhteinen GSM-avauspalvelu, yhteinen tietojärjestelmä, yhteiset standardit ja yhteinen raportointi. Eli tämä Five Eye, joka siis alkoi siellä kylmän sodan alussa 40-luvun lopulla, joka on siis jauhanut melkein 60-70 vuotta jo, niin tässä on vakiintunut nämä tavat ja nämä luottaa todellakin toisiinsa. Sen takia nämä pystyy menemään niin kuin näin syvälle. Eli täällä on nimenomaan tämä reaaliaikainen dataan pääsy. Tässä on sama kuva vähän laajennettuna. Tässä on otettu tämmöinen Nine Eyes, missä on siis tuo Five Eyes lisäksi Tanska, Ranska, Alankomaat ja Norja. Ja sitten on tuo 14 AI, johon tullut mukaan vielä Belgia, Saksa, Italia, Espanja ja Ruotsi. Huomatkaa, Ruotsi on täällä. Ja sitten tulee tämmöinen NATO-ISAF-porukka, jossa on sitten Azerbaidžan ja Suomi ja Makedonia ja niin edelleen. Ja tässä on niin kuin punaisella merkitty tässä kelmussa nämä NSA:n signaalitiedustelukumppanit. Tämän kalvon mukaan Suomikin kuuluu niihin. tämä kun tuli silloin aikoinaan esille tämä asia, ja tämä vahvistui sitten vielä tässä Snowdenin paljastuksissa, missä tässä kerrotaan, että tässä on tämä vasemmalla ylhäällä on siis nämä second parties, eli nämä Yhdysvaltojen lisäksi nämä muut Five Eyes, niin sitten tässä oikealla on tämä third parties, kolmannet osapuolet, niin Suomikin löytyy täältä listalta, ja tästähän käytiin, tämä oli aika kohu silloin, kun tämä tuli ilmi, mutta puolustusministeri Haglundhan selitti, että sitten tämä nimenomaan liittyy toimintaan, joka tukee näitä kriisinhallintaoperaatioita. Niin kuin tämä kuvakin kertoo, NATO, ISAF-signaalitiedusteluyhteistyötä on tämän kuvan mukaan ollut näillä mailla. Mutta idea on siis se, että kun te katsotte alakertaa, niin Five Eye, ne jakaa signaaleita, ja sitten Tanska, Ranskan, Hollanti ja Norja, ne pääsee siihen datapaketteihin kiinni. Seuraava kehä pääsee informaatioon kiinni, ja täällä ulkokehälle lähinnä kerrotaan sitä nelos- tai vitostason tavaraa, eli valmiita raportteja, mutta niillä ei ole pääsyä mihinkään raakatietoon eikä vastaavaa. Strateginen tiedustelutieto, mitä jaetaan, niin se on arvioita ennusteita turvallisuuspolitiikan ympäristön kehittymistä. Nämä on varmaan niin kuin sen tyyppistä tietoa, mitä tekin tuotatte sitten, tai niin kuin, mitä te harjoitusmielessä tuotatte sitten tuolla ryhmätöissä, kolmoskurssiryhmätöissä, neloskurssiryhmätöissä, niin ne on niin kuin ehkä strategisen tason tiedustelutietoa. Eli ne liittyy tiettyyn uhkaan, trendeihin, ja ne on niin kuin esimerkiksi poliittisen päättäjille kirjoitettuja raportteja vastaavia arvioita, ja se on luokiteltua. No meidän tapauksessa ei ole luokiteltua materiaalia, eli meidän tapauksessa kysymys on julkinen materiaali, mutta siis tämä on vähemmän sensitiivistä tietoa kuin muu tiedustelutieto, voidaan jakaa laajemmin. Aika paljon on VP varmaan puhuu, että 80% tiedustelutiedosta avoimista lähteistä, niin aika paljon varmaan tämmöinen strategisen tason tiedustelutieto, jota jaetaan, etenkin jos jaetaan muuta kuin bilateraaliyhteistyössä, niin se on semmoista, joka on julkista lähteistä tuotettua, jolloin ei sitä omaa keräyskykyä niinkään paljasteta, vaan lähinnä sitä omaa analyysikykyä tai sitä omaa ajattelua. Tässä on esimerkkejä yhdysvaltalaisia Pohjois-Koreasta kertovia, Irakista tai Venäjästä kertovia paketteja. Ja sitten EUlla on oma organisaatio, eli siellä on Situation Center tuo siviilipuolella ja sitten toi EUMSin, eli Euroopan unionin military staffin, niin tämmöinen tiedusteludirektoraatti. Ja nämä on molemmat elimiä, minne valtiot toimittavat tiedustelutietoa, mutta ei sitä kaikkein ehkä sitä terävintä ja parasta tiedustelutietoa, vaan hyvin pitkälle niin kuin tuota strategisen tasan tiedustelutietoa, joka, niin kuin mä sanoin, niin saattaa perustua aika pitkälle niin julkisiin lähteisiin. Joka tapauksessa tänne tuotetaan tietoa, joka tukee EU-operaatioita tai jotain EU-valmisteilla olevia asioita sun muuta. Mutta idea on siis se, että nämä jäsenvaltiot tuottavat tuonne näihin elimiin, sitsenttiin ja sitten tuohon tiedusteludirektoraattiin, niin semmoista tietoa, mitä ne itse haluaa lähettää tuonne. Eli niillä ei ole mitään velvoitetta tuottaa tiettyä määrää tietynlaisia raportteja, vaan se perusraportointitasa on aika vaatimaton, mitä tuonne tuotetaan. Ja sitten siellä pyritään yhdistämään vielä, tuossa on toi SIAC, niin siellä pyritään tuottamaan sitten tästä siviilipuolen ja sotilaspuolen yhteenraportoinnista analyysejä tuo EUn käyttöön. Operatiivinen tiedustelutieto, siellä puhutaan kolmansien valtioiden uhka-arvioista ja sitten tämä liittyy jo enemmän niin kuin turvallisuus- ja tiedusteluasiantuntijoiden työhön kuin poliitikkojen työhön, että jos strategisen tason tietoa, ja tässä voi jo olla osittain kovempaakin tietoa. Puhutaan kohdemaan asevoimien vahvuuksista tai ei-valtiosta toimijoista, jotka voi olla uhka ja kansallisen turvallisuuden ja niin edelleen. Tämä esimerkki operatiivisesta tiedustelutiedosta, joka itse asiassa oli epäonnistunut, niin oli tämä Saksan tiedustelupalvelun raportoitun Köpolin puhuttamisesta saatuja operatiivisia tietoja. Eli tämä Köpol oli tällainen irakilainen kaveri, joka loikkasi Saksaa ja sitten en tiedä, miksi syötti Saksan tiedustelupalvelulle ikään kuin väärää tietoa siitä Irakin joukkotuhoaseista niin edelleen, ja se meni eteenpäin brittien kautta yhdysvaltalaisille. Tuossa oikealla ylhäällä on sen kaverin kuva, ja sehän jatkui sitten niin, että tätä tiedustelutietoa käytettiin niin kuin politiikan tukena, haettiin silloin 2003 alkuvuodesta niin oikeutusta hyökätä sinne Irakiin, ja Colin Powell muun muassa, joka oli ansioitunut sotilas, niin ikään kuin tahras oman kilpensä esittelemällä tuolla YK:ssa sitten vääriä tai käsket tiedustelupalvelun Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun käskystä tuottamia vääriä tiedustelutietoja ja haettiin tällä tavalla niin kuin oikeutusta hyökätä tuonne Irakiin. Mut joka tapauksessa tässä on niin kuin esimerkiksi tämmöiset, nämä on niin kuin operatiivisen tasan tietoa, että Irakilla on joukkotuhoase ja joukkotuhoaseet ovat tällaisia ja niin edelleen. Tämä on yksi esimerkki operatiivisen tasan tiedosta. Ja sitten taktisen tasan tietoa, se voi liittyä niin kuin meneillä olevaan operaatioon, esimerkiksi jonkun terroristin henkilöllisyyden tai sijaintiin liittyviä asioita tai missä aseet on, mitkä on terroristien kohteet ja niin edelleen. Tämä on hyvin sensitiivistä tietoa, koska tämän julkitulon voi paljastaa se operaation tai metodit tai lähteet ja vaarantaa ne. Ja näitä jaetaan vain need to know, eli vaan niille, kuka todellakin tarvitsee tätä tietoa. Ja tämä vaatii yleensä semmoista pitkän ajan kuluessa syntynyttä luottamusta, että me lähdetään jakamaan niin kuin tämmöistä tarkkaa tietoa, missä on vaara paljastaa lähdettä tai metodeita. Me puhuttiin Five Eyesista jo, eli se alkoi brittien ja yhdysvaltalaisten signaalitiedustelun yhteistyö toisessa maailmansodassa, ja sitten siihen liittyi mukaan 40-50-luvulla Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Neuvostoliitto oli ensimmäinen se kohde. Ja tämä toimi, tämä Five Eyes, hyvin. Ne sai luotua sen luottamuksen niin hyväksi, että ne pystyivät esimerkiksi kierrättämään henkilöstöä. Totta kai, kun kaikki puhuu samaa kieltä, on tavallaan samanlainen kulttuuritausta ja kaikki puhuu samaa kieltä ja uhka on sama ja on riittävä luottamus, niin pystyttiin kierrättämään henkilöstöä, jolloin tämä suorituskyky kaikissa näissä viidessä maassa kehittyi huomattavasti. Tämän Five Eyesin käytössä on tämmöinen Echelon-järjestelmä, joka on varmaan nimellä teille tuttu. Se on itse asiassa tämmöinen sateenvarjojärjestelmä, jonka alaisuudessa useita eri keräysjärjestelmiä ja komponentteja. Ja se kerää 5 miljardia, siis 5 miljardia sieppausta päivässä. Eli tämä on aikamoinen mylly tai imuri, ja se työntää ne tuonne tietokantoihin, ja jonne kaikilla näillä jäsenillä on, Five Eyes jäsenillä on pääsy tehtävänsä perusteella. Tässä on ideana se, että saadaan mahdollisimman suuri maantieteellinen kattavuus, kun kerätään sitä signaalia Yhdysvalloista, Briteistä ja Uudessa-Seelannista, niin saadaan suhteellisen hyvä kattavuus, maantieteellinen kattavuus, jos ajatellaan HF-liikennettä tai jotain muuta, niin saadaan talteen kaikki, ja nykyään kyberkeräystä, niin saadaan talteen mahdollisimman paljon tavaraa. Tässä oli lyhyt kuvaus siitä, mitä tämä kehittyi, eli ensin Yhdysvallat ja Britit, ja sen jälkeen siihen tuli mukaan Kanada, ja sitten tuli Australia ja Uusi-Seelanti, ja tässä näkyy nämä eri maiden tiedustelu- tai signaalitiedustelupalveluiden lyhenteet vielä. NSA ja GCHQ oli meille tuttuja jo, ja tuossa on noin muut. Australiassa ASD, Kanadassa toi Communication Security Establishment, CSE, ja sitten Uudessa-Seelannissa on toi valtion kommunikaation turvallisuustoimistobyrö, GCSB. Eli Five Eyes on noi Yhdysvallat, britit ja brittien vanhoja noita kolonioita. Sitten siihen tulee 4 muuta maata lisää, toi Nine Eyes, eli Tanska, Ranska, Hollanti ja Norja. Ja sitten 14 Eyes on pääosin NATO-maita, noi lisämaat pois lukien Ruotsi, joka on ollut aina niin kuin aika kova sikint maa. Kaiken kaikkiaan jo sijaitinsa vuoksi ollut mukana ja sitten myöskin teknisen osaamisen vuoksi niin se on ollut arvostettu korkealla näissä länsimaisissa kuvioissa. Ja sitten tuossa mainitaan vielä, tämä lähde mainitsen, mahdollisia muita kolmansia maita on Israel, Japani, Singapore ja Etelä-Korea. Varmaan osittain johtuu Pohjois-Korea, että tuo kohteena on Pohjois-Korea ja myöskin sen takia, että se Kiina on se, mikä kiinnostaa Yhdysvaltoja huomattavan paljon. Tässä on eräästä asiakirjasta, joka on löytynyt netistä, missä pohditaan tätä Israelin mukaanottoa. Eli tämä on NSA:n asiakirja, missä ne pohtii sitä, että pitäisikö se, tai ne perustelee tuota GCHQ:lle, että miten tuota toi Israelin kansallinen signaalitiedusteluyksikkö pitäisi liittää tähän ja niin edelleen. Tämä on otettu oikeastaan tähän sen takia, että näette vaan noita leimoja, eli Top Secret Signal Intelligence, tuolla vasemmalla TS, Top Secret kautta SE Signal Intelligence kautta Release to USA Great Britain, eli ainoastaan Yhdysvaltojen brittien käyttöön. Ja sitten täällä alempana on vielä Top Secret Signal Intelligence, not for, no foreigners, eli pelkästään yhdysvaltaisten käyttö. Eli muistatte nämä, että jokainen kappale, kun rupeatte tekemään sitä raporttia, niin jokainen raportin kappale merkitään noilla turvallisuus- tai noilla lyhenteillä, että mikä on tämän kappaleen turvallisuustaso. Tässä on sama asiakirja tai osa samasta asiakirjasta, ja tuolla näette tuolla alaosassa tällainen comment, eli top secret comment no foreign. Tässä taas ei ole NF, vaan no foreign lyhenne, mutta siis tämä on NSA:n paperi, top secret paperi, joka liittyy kuuntelutiedustolle kominttiin, ja sitten ei saa jakaa ulkolaisille. Mutta tämä löytyy netistä tällä hetkellä jo. Ja tuolla ylhäällä, taas vasemmassa yläkulmassa on Top Secret Signal Intelligence Release to USA Five Eyes. Eli tämä voidaan jakaa niin kuin Five Eyesin piirissä. Nämä on vain esimerkkejä siitä, että miten näitä asiakirjoja käsitellään, merkitään ja jaetaan näiden luokittelujen mukaan. Se Five Eyes tekee myöskin yhä enemmän niin kyberiä. Eli tämä kyberturvallisuus sekä kybertiedustelu että suojautuminen, niin sitä tuotetaan sitä Five Eyesin kehyksessä näille maille yhä enemmän ja enemmän. Ja siellä on mukana myöskin Japani, Ranska ja Saksa, osittain tuon Kiinan yhä kasvavan uhan tai sen uhan, jota Yhdysvallat kokevat, niin sen mukaan niin tämä Five Eyes-kehys yhä enemmän myöskin antaa niin kuin kehystä tuohon kyberpuolustukseen. Maximaattor on yksi esimerkki tämmöisestä yhteistyöstä, että vaikka aika paljon tämä tiedusteluyhteistyö on bilateraalista, niin tämä Maximaattor on esimerkki siitä, että miten tämmöistä signaalitiedustelua, tässä esimerkiksi signaalitiedustelua, niin voidaan tehdä myöskin niin kuin monikansallisesti. Eli tämä alkoi tämä Maximaattor-operaatio tai hanke niin 70-luvun lopulla. Tanska pyysi Ruotsia ja Saksaa, eli naapurimaitaan mukaan siihen, ja sitten siihen myöhemmin tuli Alankomaat ja Ranska. Eli Tanskalla oli bilateraalinen yhteistyö jo näiden Ruotsin ja Saksan kanssa, ja Ruotsilla oli Saksan kanssa, ja näillä kaikilla oli Alankomaiden kanssa, ja sitten myöskin Ranskan kanssa tämmöinen. Eli kaikilla oli niin kuin bilateraalisuhteet oli jo olemassa näiden kaikkien viiden maiden välillä niitä keskenään. Ja sitten ne huomasi, että sen bilateraali yhteistyön tavoite oli siepata HF, lähinnä HF diplomaattiliikennettä, niin kuin muistatte, se HF, hän saattaa hypätä jonkun tietyn, kun se harppaa, niin se saattaa hypätä jonkun tietyn, jopa tietyn maan yli. Eli sulla on hyvä olla näitä HF-kuunteluasemia niin, että sä saat kiinni sen hyppäävän HF-aallon. Ettei se hyppää esimerkiksi Tanskan yli. Tai jos se hyppää Tanskan yli, niin se sama signaali saadaan kiinni sitten vaikkapa niin Ruotsissa tai Ranskassa. Mutta joka tapauksessa niin huomattiin, että tämmöistä yhteistyötä pitää tehdä. Sitten kun tämä kommunikaatio meni yhä enemmän tuonne satelliitteihin, niin huomattiin, että se on tosi kallista ja se vaatii teknistä osaamista, jolloin on ehkä viisainta ruveta tekemään tätä yhdessä, etenkin kun se kohde tässä vaiheessa oli pääsääntöisesti Neuvostoliitto. Koettiin, että Neuvostoliitto on se, joka oli kaikille uhka ja kaikkien kannattaa tätä yhdessä tehdä, koska silloin on niin kuin sellainen win-win-tilanne. Saatiin jaettua työtä, saatiin jaettua kustannuksia ja niin edelleen. Ja tämä Maximaattor oli siinä mielessä aika kova porukka, että se Norja, Espanja, Italia ei hyväksytty, niin ilmoitettiin, että teillä ei riitä kryptoanalyyttistä kykyä, te ette osaa avata näitä lähetteitä, ja sitten taas Belgialla ei ollut tarpeeksi keräyskykyä, ja sitten Belgian operaatioturvallisuuteen ei täysin luotettu, niin sen takia ne ei päässyt mukaan. Ja tässä rinnalla oli tämmöinen Ring of Five, joka seurasi sotilaskommunikaatiota. Eli siinä oli Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti ja Tanska oli siinä mukana, joka seurasi taas pääosin neuvostolta sotilaskommunikaatioa. Ja tähän liittyi sitten vielä Saksan kautta tämmöinen krypto-AG:n operaatio, tai oikeastaan BND:n operaatio, Saksan tiedustelupalvelun operaatio, missä tämmöisen krypto-AG:n salalaitteita toimitettiin sitten eri maihin salalaitteita, joita itse asiassa pystyttiin avaamaan CIA ja BND:n toimesta. Tässä on kaaviokuva tästä Maximaattorin omasta verkosta, mitkä maat siihen liittyy. Ja niillä on tuommoiset peitenimet annettu sitten. Tämä on siis Maximaattorin kommunikaatioverkko, kuka kommunikoi kenen kanssa ja niin edelleen. Puhuttiin äsken siitä kryptosta, eli idea oli siis se, että CIA ja NSA ja sitten BND osti tämmöisen saksalaisen krypto-AG:n, niin kuin tuossa Liechtensteinin Pulbaanin kautta, ja tämä valmisti salauslaitteita. Ja idea oli siis se, että tämä toimitti huonosti toimivia tai heikolla salauksella toimivia laitteita brittien ja yhdysvaltalaisten signaalitiedustelu kohdemaille ja taas sitten Yhdysvaltain liittolaisille hyvin, hyvin koodaavia järjestelmiä. Ja tämä toimi aika hyvin niin, että ne sai luettua aika monen maan liikennettä auki. Esimerkiksi tässä on esimerkkejä Iranin johdon sisäistä kommunikaatiota, ne pystyi lukemaan sen panttivankikriisin aikana 1979 ja sitten Falklandin sodan aikana niin Argentiinan asevoimien suunnitelmia saatiin auki tällä. Ja sitten Etelä-Amerikan eri noin valtiot käytti tätä kommunikaatiota tai tätä laitetta myöskin semmoisessa operaatio Kondorissa, mistä puhutaan kohta lisää, niin sitä pystyttiin seuraamaan aika tarkkaan, koska nämä saatiin auki nämä sanomat. Kiinan neuvostot, nämä kommunistimaat, ne eivät käyttäneet kryptoa, niillä oli omat järjestelmät. Ja sitten 90-luvulla tietyt maat alkoivat niin haistaa palaneen käryä ja ne myöskin lopetti tämän krypton käytön ja sitten BND lopetti 90-luvun alussa tämän, koska tämä ei enää tuottanut niin hyvin, koska yhä enemmän maat rupesi käyttää jotain muita järjestelmiä. Tässä on mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, että The Washington Post kerto ja sitten Suomessa Suomen Kuvalehti kertoo, että myöskin Suomen viranomaiset käytti tätä kryptoaakeen järjestelmiä. Että ketä kiinnostaa tämä keisi, niin kannattaa lähteä jäljittämään esimerkiksi tästä Helsingin Sanomien uutisesta tätä näin ja lähteä katsoa eteenpäin, että mitä kaikkea on oikein tapahtunut ja niin edelleen. Tämäkin mielenkiintoinen keisi. Yksi yhteistyömuoto on peiteoperaatiot. Eli tehdään yhteisiä operaatioita. Kansallinen lainsäädäntö voisiko rajoittaa tätä. Jossain, kun mennään sinne kriisiltä operaatioihin, mistä mä puhun aikaisemminkin, niin siellä voidaan toimia tavallaan vapaammin yhdessä, koska ne kummankaan, jos kuvitellaan vaikka, että meillä on ruotsalainen ja virolainen tiedusteluupseeri, niin jos ne toimii Ruotsissa tai Virossa, niin näiden maiden lainsäädäntö rajoittaa jommankumman toimintaa enemmän ja toisen toimintaa vähemmän, mutta joka tapauksessa, kun mennään taas tuommoisiin kriisiltä operaatioihin, niin siellä se oma lainsäädäntö ei välttämättä rajoita sitä, ja usein näissä kriisiltä operaatioissa vielä niin on tämmöinen sofa-sopimus, joka voi antaa esimerkiksi tietyn mandaatin toimia, myöskin tiedustelu. Tiedustelu saa tässä maassa, tässä kriisiltä operaatiossa toimia tietyllä tavalla, ja siellä on helpompi toimia yhdessä, myöskin sen takia, että siellä ne omat kansalliset intressit ei ole niin uhattuja tai ne ei paljastu siinä operaation aikana, koska se kohde on se siellä Afganistanissa tai Syyriassa tai missä ollaankin sitten. Mutta myöskin voidaan toimia omalla maaperällä toisen valtion kanssa peiteoperaatioissa. Tässä on esimerkkinä nämä terroriksi epäiltyjen henkilöiden kaappauksia, eli Yhdysvallathan veti tämmöistä ohjelmaa, missä kaapattiin näitä 9/11 jälkeen terroristien epäiltyjä kavereita, ja ne kuljetettiin eri pidätyskeskuksiin sitten esimerkiksi Puolassa oli tällainen pidätyskeskus, mitä kautta sitten tuotiin ihmisiä ja vietiin edelleen eteenpäin esimerkiksi Pohjois-Afrikan maihin, missä heidän käsittelynsä oli paljon kovakourasempaa kuin mitä olisi voitu toteuttaa esimerkiksi siellä Puolassa tai Yhdysvalloissa. Sitten peiteoperaatioihin on myöskin tämmöinen SIGINT-keräys, eli tarkoittaa sitä, että NSA-kumppanit kerää tietoliikennekaapeleista omalla alueella. NSA on tämmöisellä välineellä esimerkiksi Saksassa. Saksassa on tämmöinen Bad Aibling Bayerissa, missä on NSA ja BND signaalitiedustelu tekee keräysyhteistyötä. Ja 2004 tämä siirtyi BNDn omistukseen ja tämä toimii niin, että NSA toimittaa aina sinne, updateaa sitä järjestelmää ja NSA sen kaiken kerätyn materiaalin ja siellä voi olla NSA:n analyytikkoja tai kerääjiä töissä tuolla yhdessä saksalaisten kanssa. Eli tämmöistä yhteistyötä voidaan tehdä. Puhuttiin operaatio Kondorista äsken aikaisemmin, niin tämä oli tämmöinen 6 Etelä-Afrikan valtion laajamittainen tiedusteluyhteisöoperaatio 70-luvulla, missä nimenomaan pyrittiin niin kuin murskaamaan näitä sekä kansallisia että sitä koko sen Etelä-Afrikan laajuus ja tämmöisiä vasemmistoliikkeitä. Siinä oli mukana Chile, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasilia, Ecuador ja Peru. Peru siis 8 maata, ei 6 maata, vaan 8 maata. Ja tuossa oli noita tiedusteluyhteistyön muotoja. Eli ne jako tietoa, niillä oli yhteinen tietokanta, ja sitten niillä oli yhteisiä operaatioita, mukaan lukien salamurhaoperaatiot, myöskin Euroopassa. Ja niillä siis idea oli se, että ne sai toimia toisensa alueella ohjattuna tai yhdessä, mutta joka tapauksessa sai toimia, koska tyypillisesti nämä vasemmistoliikkeet saattoi toimia esimerkiksi bolivialainen vastarintaliike saattoi toimia Paraguayn tai Brasilian puolelta, jolloin jos tämmöistä yhteistyötä ei ollut, niin olisi ollut turvassa aina siellä rajan takana. Nyt kun oli tämmöinen yhteistyö, niin pystyttiin seuraamaan ja taistelemaan niitä vastaan paremmin ja tehokkaammin yhteistyössä. Ja sitten tässä siis tällä aika kova juttu, tässä kymmeniä tuhansia ihmisiä katosi tai kuoli kaiken kaikkiaan tässä, että tämä ei ollut ihan mitään harrastetoimintaa, vaan tämä todellakin oli niin kuin toimiva kokonaisuus. Ja tämä tapahtui aika pitkälle tuomioistuinpäätösten ulkopuolella. Eli sovittiin vaan, että ihmisiä katosi tai tapettiin. Ja sitten muun muassa kidutus kuuluu tähän kuvioon hyvin voimakkaasti, kun se kuuluu tähän kulttuuriin. Isäntämaatoimet tarkoittaa taas sitä, että annetaan tiloja ja infrastruktuuria käyttöön. Puhuttiin jo niistä pidätyskeskuksista, eli Black Sites Euroopassa, mitä kautta kuljetettiin vankeja aina Guantanamoon asti sitten. Tässä isäntämaa ei välttämättä osallistu siihen toimintaan, eikä välttämättä edes tiedä, mitä se tiedustelupalvelu tekee siellä. Jossain maissa voi olla vieraan maan signaalitiedusteluasemia, esimerkiksi Tanskassa ja Briteissä on NSA-signaalitiedusteluasemia, ja itse asiassa isäntämaa ei tiedä, että mitä kaikkea se NSA tekee siellä asemilla. Tai sitten annetaan suoraa tiedustelupalvelulle niin pääsy maan läpi meneviin tietoliikennekaapeleihin, niin että tässä on kaapeli, olkaa hyvä, ja me ei tiedetä, että meitä ei kiinnosta, että mitä te sieltä keräätte. Nämä on niin kuin ääritapauksia, ja aika usein niin jollain tavalla niin nämä liikkuu NATO-kehyksessä, ja nämä perustuu bilateraalisopimuksiin. Nämä bilateraalisopimukset on mielenkiintoisia siinä mielessä, että hyvin usein niin nämä sopimukset on tiedustelupalvelujen keskenään tekemiä sopimuksia niin, että poliitikot ei välttämättä edes halua tietää, mitä kaikkea on sovittu, jolloin ne voisi sitten, jos käy niin sanotusti käry, niin ne voi ilmoittaa, että he eivät tienneet tästä asiasta tai heille ei ole kerrottu tästä asiasta ja niin edelleen. Eli aika pitkälle tiedustelupalvelut keskenään sopii näitä toimintoja ja tekee näitä sopimuksia. Koulutus ja neuvonta oli siis se yksi vaihdon väline tai yhteistyöväline. Ja esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto luhistui, niin länsimaiset tiedustelupalvelut aika paljon pyrki auttamaan niin kuin Keski- ja Itä-Euroopan tiedustelupalveluiden niiden länsimaistamisessa, mitä on ihmisoikeudet, mitä tarkoittaa ihmisoikeudet tiedustelutoiminnassa ja niin edelleen, niin edelleen. Mitä tarkoittaa parlamentaarinen valvonta. Koetettiin niin kuin saada näitä läntisiä arvoja upotettua näihin entisiin neuvostoliittolaismallisiin tiedustelupalveluihin, oli kyse sitten Puola tai Romania tai vastaava. NSA on kouluttanut muun muassa PNDn operatiivista henkilöstöä aika pitkälle. Sitten ihan tämmöistä kuin tiedustelulainsäädäntöä ja tiedusteluvalvontaa on Bosniassa, Kosovossa on pyritty opettamaan ihmisille. Ja sitten tämmöisen korkeamman kulttuurin maissakin tätä tapahtuu, eli FBI on kouluttanut Israelin turvallisuuspalvelun upseereita ihan operatiivisiin toimintoihin, ja sitten taas Yhdysvallat on kouluttanut Etelä-Korean tiedustelua ja myöskin PNDtä silloin toisen maailmansodan jälkeen. Eli tämä koulutus tämä pitää sisällään myöskin itse asiassa tämmöisen niin kuin indoktrinoinnin, eli pyritään saamaan se tiedustelupalvelu toimimaan omien standardien mukaan, jolloin se yhteistyö jatkossa on helpompaa niiden kanssa, koska ne käyttää samaa formaattia, samaa kieltä ja niin edelleen. Että ei tämä täysin niin kuin pyyteetöntä tämä koulutus ja neuvonta aina välttämättä, mutta tätä tapahtuu enemmän ja vähemmän varmaan edelleenkin tapahtuu tätä koulutusta. Ja sitten laitteiden toimituksia, se on sitten koulutus liittyy tähän näin, että toimitetaan jotain tiettyjä laitteita. Esimerkiksi tässä on tämä NSAN, tämmöinen XG-Score on järjestelmä, joka on käytössä ainakin noilla Five Eyes-kumppaneilla ja joidenkin lähteiden mukaan myöskin joillain muilla. Kun katsoo tätä kuvaa, niin Ruotsi näyttää olevan tuolla mukana. Jälleen Belgia näyttää olevan, Tanska, Japani ja niin edelleen. Eli kun toimitetaan tämmöinen järjestelmä, niin sen sekä tekninen ylläpitohenkilöstö että myöskin se operatiivinen käyttöhenkilöstö tyypillisesti koulutetaan. Ja sitten edellytyksenä on se, että kun saatte nämä laitteet käyttöön, niin me saadaan sitten näillä laitteilla kerätty tieto. Näin tämä toimii ainakin näiden lähteiden mukaan, mitä tässä tämän oppitunnin valmistelussa on käytetty. Tämä kansainvälinen yhteistyö hyödyttää omaa toimintaa ja esimerkiksi jos ajatellaan sotarikollisten kiinni saamista tai joukkotuhoaseiden laitonta leviämistä, niin siinä on käytetty. Eli tämä hyödyttää, nähdään, että tämä tiedustelun kansainvälinen yhteistoiminta hyödyttää valtioita. Ja tämä on estänyt terroristihyökkäyksiä, pelastanut ihmishenkiä. Ja millään tiedustelupalvelulla ei ole resursseja osaaminen. Eli kun puhuttiin siitä, että miten tämä on tavallaan tämä, ennen oli Neuvostoliitto. Neuvostoliitto edusti sitä pahaa, siis länsimaisten tiedustelupalveluiden mielestä. Nyt sitä pahuutta on paljon enemmän, se on paljon monimuotoisempaa ja se tavallaan toimii nopeammin ja se ylittää rajoja kätevämmin ja ei kunnioita mitään organisaatiota tai hierarkiaa tai valtioiden rajoja. Niin se tarkoittaa sitä, että ja sitten on menty tuonne kyberympäristöön vielä ja informaatioympäristöön. Se uhkamatriisi on huomattavasti paljon monimutkaisempi kuin aikaisemmin. Se tarkoittaa sitä, että millään tiedustelupalvelulla, ei edes Yhdysvalloilla ole riittävästi resursseja ja osaamista reagoida kaikkiin tai kerätä kaikkia uhkia, ymmärtää kaikkia uhkia, jolloin sitä työnjaolla pyritään jakamaan niin, että kuka ymmärtää vaikkapa Kiinaa paremmin tai kyberiä paremmin tai mitä tahansa paremmin, niin se tekee sitä ja toinen tiedustelupalvelu taas tekee sitä, mitä se itse osaa paremmin ja sitä tietoa sitten vaihdetaan sen mukaan ja Yhdysvallat on varmaan tässä se avainpeluri, jolla on ne bilateraalisuhteet kymmeniin, jollei satoihin muihin palveluihin ja joka tai Yhdysvallan eri tiedusteluelimillä tai organisaatiolla on varmaan ne suhteet, bilateraalisuhteet kymmeniin, ellei satoihin muihin palveluihin, signaalitiedustelu, henkilötiedustelupalveluihin ja niin edelleen. Ja sen kautta sitten se tieto aika pitkälle kulkee. Ja tässä esimerkiksi puhutaan jihadismista ja terrorismista ja niin edelleen. Se on monimutkainen ja se on uusi ilmiö, joten se vaatii sitä yhteistyötä yhä enemmän. Ja sitten se, että esimerkiksi Euroopasta vähän niin kuin joka maasta on matkustanut terroristien koulutusleireille ihmisiä, jotka saattaa mennä operoimaan johonkin toiseen maahan. On tärkeää, että on niin kuin ollaan hännässä kiinni, kuka on mennyt Suomesta sinne ja on lähtenytkin sitten koulutuksen jälkeen vaikka Ranskaan, niin on tärkeää, että Suomi ja Ranska. Tämä on taas esimerkki, joka ei perustu välttämättä mihinkään faktaan, vaan tämä on esimerkki, niin on tärkeää, että Suomi ja Ranska vaihtavat tietoa. Meiltä on lähtenyt tämmöinen tyyppi. Ranskassa meille on tullut tämmöinen tyyppi, että tämä on sama tyyppi ja tiedetään, että kuka se on ja missä se on ollut ja minkälaista koulutusta se on saanut ja niin edelleen. Eli tämä tavallaan tämä terrorismi on pudottanut tämän kansainvälisen yhteistoiminnan ihan yksilötasolla, siis kohde yksilötasolla, kun aikaisemmin mietittiin jotain Neuvostoliiton asevoimien joukkoja, sen vahvuuksia tai operatiivisia suorituskykyjä, niin nyt saataan puhua yksittäistä henkilöstä yhä enemmän nimenomaan tämän terrorismin takia. Ja sitten tässä puhutaan, että tämä yhteistoiminta ei traditionaalisten kumppaneiden kanssa aiheuttaa ongelmia, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että CIA-yhteistoiminta toimintaa joidenkin sellaisten maiden kanssa, semmoisten maiden tiedustelupalveluiden kanssa, missä toi kidutus on hyväksyttävää, niin on aiheuttanut huolta ja keskustelua Yhdysvalloissa. Erityisesti senaatissa demokraatit on nostanut esille tämän, että voimmeko me tehdä yhteistyötä maiden kanssa, missä kidutetaan kuulusteltavia, kidutetaan vankeja ja niin edelleen. Nämä on rajatapauksia. Muistan, aikaisemmin puhuin etiikasta, sitä etiikasta. Nämä eettiset kysymykset on myöskin asioita, mitä pitää ottaa tässä huomioon. Pyritään hyötyyn kumppanin edusta, on se sitten vaikkapa kielellinen etu, Pohjois-Korea, Etelä-Korea, Korean kieli yhdistää niitä, tai kulttuurinen tausta. Tai sitten joku kumppani on teknologisesti edellä, se on jossain tietyssä asiassa edellä, tai tässä on valtavasti resursseja, niin koitetaan hyötyä nimenomaan siitä teknologisesta tai resurssiosaamisesta. Ja sitten tämmöiset ainutlaatuiset edut tekevät yhteistyön houkuttelevaksi, jos jonkun maan läpi juoksee vaikka paljon dataa, niin kuin esimerkiksi Ruotsin läpi menee paljon dataa, niin on ihan varmaa, että se kiinnostaa yhdysvaltalaisia niin kuin maana pelkästään jo se Ruotsi ja se Ruotsin läpi menevä dataliikenne. Tai sitten ihan tuommoisia käytännön asioita kuin paikallistuntemus, pääsy johonkin tietokantoihin ja niin edelleen. Että se myöskin on asioita, mitä voidaan niin kuin hyödyntää siinä kumppanisuhteessa sitten riippuen näistä tilanteista, mitä ollaan tekemässä. Ja suurlaka-tiedustelupalvelulla ei ole yksityiskohtaisia tietoja tietystä maasta tai yhteiskunnasta, joten jollain pienemmällä paikalla tiedustelupalvelulla on. Esimerkiksi mun mielestä hyvä esimerkki on Etelä-Korea, Pohjois-Korea keisi. Tai ennen oli esimerkiksi Itä-Saksa, Länsi-Saksa. Eli se pienempi tiedustelupalvelu tiesi paljon paremmin jo kulttuuri- ja kielellisten perusteiden takia siitä kohdemaasta, kun se suuri palvelu, jolla on valtavat resurssit, maantieteellinen sijainti, pääsytietoliikennekaapeleihin ja niin edelleen, niin on tämmöisiä, joka vetää varmaankin esimerkiksi no kuvitella Yhdysvaltoja puoleensa, ja sitten taas Yhdysvallat kiinnostaa monia tiedustelupalveluita sen takia, että ne on niin kuin teknologisesti ylivertaisia, jolloin voidaan vaihtaa vaikka, jos kerätään Pohjois-Korean ydinaseista tai joukkotuhoaseista tietoa, niin Etelä-Korea hyötyy siitä siinä mielessä, että se on siinä lähellä, jolloin se kiinnostaa Yhdysvaltoja, ja Yhdysvalto on taas halukas sijoittamaan se niin kuin teknisiä järjestelmiä saadakseen tietoa Pohjois-Koreasta. Eli tässä niin kuin kumpikin voittaa. Etelä-Korea voi sillä omalla sijainnillaan ostaa NSA:lta tai lähinnä NSA:lta järjestelmiä, millä voidaan seurata sitä Pohjois-Koreaa. Ja joissain maissa esimerkiksi tämmöiset matalammat juridiset standardit signaalitiedustelukeräyksessä tai jopa kuulustelutekniikoissa, niin se saattaa houkutella niin tähän tämmöiseen yhteistyöhön. Eli voidaan joskus ruveta tekemään esimerkiksi henkilötiedusteluyhteistyötä maan kanssa, jossa sanotaan vaikka näin, että sen vangin, sotavangin taikka terroristin puhumaan saamiseksi voidaan käyttää kovempia keinoja kuin esimerkiksi siinä maassa, joka on tässä operaatiossa mukana, esimerkiksi Yhdysvallat tai niin edelleen. Sitten kansainvälisen yhteistyön kautta tulee vaihtoehtoisia näkökantoja, eli me puhutaan kakkoskurssilla noista harhoista, biases, niin tietyillä operaattoreilla tai tietyillä analyytikoilla on tietyt harhat, ajatusharhat, mutta myöskin tietyillä valtioilla on sen valtion oman strategisen kulttuurin luomat ajatusharhat, harhat, jotka vaikuttaa siihen koko tiedusteluyhteisöön. Puhutaan vaikka sitten Jom Kippurista, mistä puhutaan sitten toisen kurssin alussa. Jom Kippurissa israelilaisilla oli tietty ajatusharha arabeista, niin on tervettä, että tämän kansainvälisen yhteistyön kautta niin jotkut toiset tiedustelupalvelut tuovat vaihtoehtoisia näkökantoja, jotka murtaa joko sitä sen yksittäisen analyytikon tai sitten koko analyytikkoryhmän tämmöisiä harhoja. Ja se voi tukea sekä keräystä että analyysiä. Ja sitten tämmöinen kritiikki, ammatillinen kritiikki, että heitä teette väärin, niin sekin voi olla joskus tervetullut. Työjaosta puhuttiinkin jo. Tyypillisesti pyritään jakamaan noita töitä, kun on yhteinen kohde, niin koitetaan keräyksen jakaa päälle, välttää päällekkäisyyksiä. Ja, tai sitten niin, että esimerkiksi Yhdysvallat kerää signaalitiedustelulla ja Pohjois- tai Etelä-Korea kerää henkilötiedustelua, koska ne pystyy tekemään sitä paremmin. Tai Yhdysvallat kerää signaalitiedustelua ja Pakistanin tiedustelu kerää henkilötiedustelua, koska ne on sillä alueella, mistä halutaan tietoja ja niin edelleen. Niin tämä on yksi tapa jakaa tätä työtä, eli tiedustelu tai keräys lajeittain. Tässä on, tai sitten kohteittain. Tässä on Afganistanista taas, tämä on se Five Eyes plus 4, eli Nine Eyes. Ja tämä lähde kertoo siitä, miten on jaettu eri valtioiden kesken signaaliyhteistyötä. Eli britit kerää kansallisesta johdosta ja diplomaateista ja sitten noista huumeiden salakuljettajista ja sitten muut maat kerää alueellisista johdosta aina siltä alueelta, missä niiden oma signaalitiedustelu asemat on, ja tässä on niin kuin saatu katettua toi koko, tai katettua suuri osa Afganistania, ja sitten saatu vielä toi niin kuin johto kiinni tuolta brittien toimesta. Tässä on yksi esimerkki niin kuin työnjaosta. Joskus pyritään välttämään korkean riskin sieltävää keräystä, eli esimerkiksi joku Pakistan tai Pohjois-Korea on hankala paikka varmaan kerätä huminttia, tai sitä, että laitetaan soluttautumista terroristiryhmä Al-Qaidaan tai vastaavaan, niin sinne pitää soluttaa ihminen, joka ei herätä huomiota siellä, joka osaa kielen, joka osaa kulttuurin sun muuta, jolloin joudutaan käyttämään tavallaan sitä paikallisia, tai sitten sen terroristiryhmään, niin joudutaan soluttaamaan kaveri, joka vaikuttaa itsekin terroristilta, jotta se keräys onnistuisi. Ja sitten myöskin, niin kun ajatellaan tätä kansainvälistä yhteistyötä, tiedustelun kansainvälistä yhteistyötä, niin tämä tukee tavallaan niin kuin tätä valtiota laajempien organisaatioiden politiikka ja tukea. On kysymys sitten, puhuttiinkin tuosta EU:sta vähän jo, mutta esimerkiksi Afrikan unionilla on oma tämmöinen yhteistyöelin, tiedusteluyhteistyöelin, jonka lyhenne on CISSA, ja se on Etiopiassa, Addis Abebassa on se päämaja, ja se on perustettu, en muista, noin kymmenisen vuotta sitten tämä alkoi tämä yhteistyö, ja nyt tämä uusi päämaja avattiin viime helmikuussa, tässä on kuva sitä. Eli tavallaan alueellisesti pyritään tekemään myöskin tämmöistä tiedusteluyhteistyötä. Tässä todennäköisesti on sama tilanne kuin siinä EU-ssakin, että täällä ei mitään niin kuin ihan kaikkein kovinta tietoa liikuu, mutta joka tapauksessa tämä on esimerkki siitä, että miten alueellisesti pyritään tekemään tätä tiedusteluyhteistyötä. Ja täällä syntyy niitä bilateraaliraiteita syntyy sitten tämmöisessä kehyksessä, tai sitten niitä kolmioita, neljöitä, mistä aikaisemmin puhuttiin. Lisäksi niin tämä kansainvälinen yhteistyö voi tarjota joskus takauven neuvottelulle, eli voidaan neuvotella neuvotella tilanteissa, jossa eivät valtioiden johdot neuvottele keskenään. Tai niin, että tiedustelupalvelujen välinen kommunikaatio lisää ymmärrystä, mitä noi halusi oikein, mitä ne haluaa tässä rauhanprosessissa ja miksi ne tekee noin, niin tämä tiedustelupalveluiden keskenään käymä tiedonvaihto, niin se saattaa tukea tätä prosessia, koska tyypillisesti tiedustelupalvelut, ne aika pitkälle toimii samojen periaatteiden mukaan, eli niiden tarkoitus on tuottaa sille poliittiselle päättäjälle objektiivista varmistettua tiedustelutietoa sen poliittisen päätöksenteon tueksi. Kaikki tietää sen, niin siellä ei tavallaan tämmöistä niin kuin vedättämistä hyväksytä tai vedättämistä ei esiinny, vaan aika pitkälle idea olisi, että ne ammattimiehet pelaa niin avoimin kortein kuin mahdollista. Eli tavallaan täällä voi olla, täällä puhutaan totta, poliitikot saattaa pyöristellä ja kaunistella asioita, mutta täällä puhutaan aika pitkälle totta. Tai sitten rauhanturvaoperaatiossa käytetään niin, että vaihdetaan tietoa, joka tukee sitä operaatiota. Tämähän on aika vaaraton juttu siinä mielessä, että tyypillisesti etenkin jos se tieto on kerätty sillä alueella, niin tässä ei hirveästi paljasta omaa keräyskykyä, eikä myöskään paljasta niitä omia kansallisia kohteita ja intressejä ja kansallisia lähteitä, vaan nimenomaan lähteitä, jotka sillä alueella on, sillä kriisinhallintaoperaatioalueella. Ja joskus tiedustelutietoa haetaan myöskin niin kansainvälisen tuomioistuimen toiminnan tueksi. YK on ollut hyvin herkkä käyttämään sanaa tiedustelu. Siellä puhutaan tällainen Joint Mission Analyzing Center, JMAC. Tämä on siis tiedustelukeskus. Kaikissa operaatioissa, YK-operaatioissa on tai pitäisi olla tämmöinen tiedustelukeskus. Tuossa näkyy sitä kokoonpanoa, eli siellä on siviileitä, siellä on sotilaita, siellä on poliiseja. Poliiseja, näiden tehtävä on nimensä mukaan niin tuottaa tiedustelutietoa sille operaatiojohdolle, eli se YK kuuluu sille YK-operaatiojohdolle. Ja tämä toimii niin kuin tiedusteluelin, ja tämä on niin kuin tiedusteluelin, mutta YK vielä vähän varoa sitä tiedustelusanan käyttöä, mutta joka tapauksessa tämmöinen eli löytyy ja kello on mahdollisuus hakeutua kursseille, niin tämmöisiä JMAC-kursseja on, muun muassa Norjassa järjestetään JMAC-kursseja, mielenkiintoinen kurssi antaa perusteita niin JMAC-toimintaan noissa kriisinhallintaoperaatioissa tai YK-operaatioissa, ja niin kuin huomaatte, niin täällä on tyypillisesti niin JMACin johtaja ja varajohtaja, osa analyytikoista, osa keräjistä on siviilejä. Eli tämä ei ole niinkään sotilasorientoitunut eikä poliisiorientoitunut, vaan täällä on sekä että. Ja tämä pyritään pitämään nimenomaan niin kuin siviilijohtosna sen takia, että tämä ei ole niin kuin liian militaristinen. Mutta ketä kiinnostaa tämä, niin kannattaa ruveta seuraavaa tätä, että missä on JMAC-kursseja, miten JMAC-kursseille pääsee ja niin edelleen. No, hyviä kursseja. Tiedon jakamisesta on erilaisia kanavia. Käytetään yhteysupseereita. Tarkoittaa sitä, että tietyissä pääkaupungeissa on, vaikkapa Washingtonissa on varmaan aika monen tiedustelupalvelun yhteysupseereita. Tai sitten niin, että esimerkiksi NSA tai NGA:n esikunnassa on niitä yhteysupseereita. Tämä on niin kuin pykälä luottamuksellisempaa hommaa. Sitten noissa tyypillisesti kansainvälisissä organisaatioissa on yhteisupseerit tiedusteluun liittyvien ja sitten luotettavien kumppaneiden välillä on sähköistä tiedonvaihtoa, eli siellä saattaa olla tietojärjestelmät tai vähintään sähköpostijärjestelmät, mutta jossain tapauksessa jopa yhteiset tämmöiset työtilat, missä voidaan, niin kuin sähköiset työtilat, missä voidaan yhdessä muokata raportteja ja niin edelleen, jos todella luodetaan siihen kaveriin. Ja tässä on tämmöinen Burning Clubi, joka on tämmöinen tiedustelutiedon vaihtoon ja tiedustelukokemusten vaihtoon tarkoitettu tämmöinen vapaaehtoinen klubi. Se on, siinä on EU-maita ja sitten Norja, Sveitsi Ja tässä on kuva siitä Berlin Clubin tietojärjestelmästä. Eli siellä on tällainen oma tietoverkko, jossa vaihdetaan tietoa, talletetaan tietoa, vaihdetaan tietoa. Eli tämmöisiä tietojärjestelmiä on olemassa silloin, kun ruvetaan luottamaan toisiin paremmin ja halutaan ikään kuin vahventaa sitä organisaation rakennetta ja toimintaa, niin tämmöisiä tietojärjestelmiä löytyy. Tai sitten Natolla on tällainen BISES-järjestelmä, joka on tarkoitettu nimenomaan niin NATO-maiden tiedustelutiedonvaihtoa. Se tulee Battlefield Information Collection Exploitation System by BISIS. Ja tämä on ollut käytössä aika pitkään jo nimenomaan NATO-maiden tiedusteluorganisaatioissa. Tiedon jakaminen alkaa tyypillisesti sille, että palvelun delegaatio vierailee toisen valtion tiedustelupalvelussa ja keskustellaan, haistellaan vähän, että missä ollaan menossa, mitä noi osaa, mistä ne on kiinnostuneita, sun muuta. Tässä voidaan pitää jotain esityksiä, alustuksia, mutta ei kerrota mitään valtavasti tai ei vaihdeta mitään operatiivista tai taktista tietoa vielä, vaan lähinnä niin pyritään kartoittaa, että aha, ne on kiinnostunut Pohjois-Koreasta ja noi on kiinnostunut Syyriasta ja noi on kiinnostunut siitä ja siitä, ja keskustellaan, että mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä, ja siitä se lähtee sitten, ja sitten se parhaimmassa tapauksessa päättyy siihen, että niin kuin tässäkin, että GCHQlla on pääsy suoraan niin osan NSA-raakatiedosta ja tietokannoista, tai sitten siihen, että tämä Five Eyes on ottanut Ranskan tiedustelupalvelu DGSE:tä, niin kyytiin niin paljon, että se on joissain tapauksessa Six Eyes, toi yhteistyö jo. Mutta siis tiedon jakaminenkin, siinäkin on niin kuin monta tapaa ja monta porrasta. Luottamuksesta puhuttiin, tässä on Helsingin Sanomien, Ylen uutisten uutinen siitä, että miten Itävallan tiedustelupalvelua tavallaan katsotaan vähän nenävartta pitkin, koska ei voida luottaa, että se ei vuoda Moskovaa niitä tietoja, mitä heille annetaan, ja sen takia tämä yhteistyö on ollut osittain jäissä tiettyjen muiden tiedustelupalveluiden ja sitten tänne Itävallan tiedustelupalvelun väliltä. Eli luottamus on äärimmäisen tärkeä, ja sen kun menettää, niin sen uuden takaisin saaminen vaatii todella paljon aikaa näissä asioissa. Tässä on saksalaisten ja sveitsiläisten ja liettualaisten tekemä arvio tuosta Berlin Clubille tekemä arvio tuosta Itävallan tiedustelupalvelusta, ja täällä puhutaan ihan yksityiskohtaisesti, että jotkut itävaltalaisten käyttämät softat on Kasperskin softia ja esimerkiksi läppäreitä tai matkapuhelimia niin sai viedä tiloihin, mitkä oli niin kuin salaisia tiloja niille. Eli siellä arvioitiin monelta kannalta tätä aikoinaan tätä Itävallan tiedustelupalvelua ja se luotettavuutta, että voiko siihen luottaa vai ei. Meidän oma laki sanoo, että suojelupoliisi saa tehdä yhteistyötä ulkoisen turvallisuustiedustelupalveluiden kanssa. Ja tässä on sitten niitä periaatteita, minkä mukaan niitä saa tehdä ja siitä, että kuka saa päättää tästä yhteistyöstä. Ja sotilastiedustolla on samat oikeudet sotilastiedustolain perusteella. Eli idea on siis se, että periaatteessa saa vaihtaa tietoa ja saa kerätä yhdessä tietoa. Ja sitten pääesikunnan tiedustelupäällikkö päättää. Puhutaan tarkempaa näistä. Tästä, kun puhutaan siellä kolmoskurssilla tiedustelulainsäädännöstä. Mutta siis meidän uusi tiedustelulainsäädäntö ottaa huomioon kansainvälisen yhteistyön. Ukrainan tiedustelupalvelu kertoo tässä, että tekee ulkolaista yhteistyötä näiden alueiden maiden kanssa. ja on suhteet 148 palveluun 81 maasta. Tästä voisi ruveta hahmottamaan, että mitä maita nämä on tai mitä palveluita nämä on, mutta joka tapauksessa niin aika paljon. Ukraina on varmaan yksi mielenkiinnon kohde tällä hetkellä. Aika moni palvelu on kiinnostunut Ukrainasta sen takia, että Ukraina käy sotaa Venäjää vastaan ja Ukraina on muutenkin mielenkiintoinen maa. Nyt varmaan Valko-Venäjän tilanne vielä lisää Ukrainan kiinnostuvuutta, koska Ukrainahan on heti siinä rajan takana sitten. Se oli tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä ja nyt pidetään sitten pieni paussi ja sitten jatketaan toisessa luennossa tässä tämän saman päivän kehyksessä niin tuosta vastatiedustelusta.